Diýýär adatlyk radiosy. Aşamat haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Fransuz premier-ministri Fransa himik ýa-da biologik ýaraglar bilen hüjüm edilmek ihtimallygyny duýdurdy.
Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse.
Owansan Türkmenistan bilen tehditleşen hamiya etrafında söwüşçüler bilen owan güýçleriniň arasında çakmaşykların gaýtadan başlandygy habar berilýär.
Çakmaşyk boldy, dewletini rola bilen bular uçtylar.
Türkmenistanyň uçurynyň Volgogradda gysgaly gonma mejbur bolandygy barada habarlar peýda bolan mahaly Gurbanly Berdimuhammedow Türkmen howa ýollary döwlet gullugynyň başlygyna bir käýinç ýylan etdi.
Türkmen howa ýollary döwlet milli gullugynyň başlygy Aýar Merdan Anwerdiýewçe bir käýinç ýylan edildi.
Marvel aýtynda owany ikä bölýän kanallaryň geçmek üçin köprüniň gödöňünde tutulmanyny habar berdiler.
Aýlan ýani 20-25 30 kilometr we aýlan barmalla.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge tynan şart. Habarlar günnäli programmamda başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Fransuz premier-ministri Manuel Valls Fransa himikada biologik yaraglar bilen hüjüm edilmek ihtimallygyny duýdurdy. Biz hiç sady gözden sypdyrmaly däldip 19-njy noýabrda Valls ýurtdaky adatdan daşary ýagdaýy 3 aýa çenli uzatmak barada geçiriljek ses berilşiniň öň ýanyna aýtdy. Islam döwleti atly toparyň söwüşçüleri tarapynan amala aşyrylandygy öňe sürilýän 13-njy noýabrdaky Paryj hüjümlerinde 129 adam öldü we başga 350-den gowrağa yaralandy. Iň soňky maglumatlara görä Paryjda geçirilen reýtlerde gurulyň edilýän hüjümiň ruhlandyrjysy diýilip guman edilýän adam öldürildi. Orsiýetiň sport ministri ýurdun atletika boýunça doping problemalaryny çözmek üçin ministrliň bütün dünýä anti-doping agentligi WADA bilen ýol kartasyny çyzmaga taýýar diýdi. Biz WADA bilen okgunly, netijeli we ak ýürek bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar diýip 19-njy noýabrda Orsiýetiň habar gurluklary ýurdun sport ministri Vitali Mutko salgylanyp beren maglumatlaryny belleýärler. 18-njy noýabrda WADA Orsiýetiň anti-doping agentligi nin işini düzgünleri berja etmedilikde wagtlayyn togtatdy. Bu karar garaşsyz komissiýa Orsiýetde doping jenayetleriniň amala aşyrylandygyny we düzgünleriň sistemalaryň bozulandygyny aýan edenden 2 hepde golaýsoň ma'lum edildi. Biz bu karara garaşýadyk. Biz anti-doping sistemamyzy gaýtadan dikiltmäge taýýar diýip Mutko bellädi. Taliban hereketi Owansanyň gün ortasyndaky Kandahar welaýatynyňky polisiýa edarasyna hüjüm etdi. Bu hüjümiň netijesinde bir eser öldü we başga 6 adam yaralandy. Kandahar welaýat häkimliginiň metbuat wekili Samim Polkwak adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatynda hüjümiň 19-njy noýabrda Argandab etrafynda amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu wakanyň dowamyny 5 hüjümçi öldürildi. Şeýlede wakada başlady 3 polisiýa ofiseri we paraha dilatdan 3 ýaşaýjy yaralandy. Kandahar polisiýasynyň metbuat wekili Ziyad Durrani hüjümçileriň biriniň partladyjy terişdeler yerleşdirilen ulagy ýarandygyny we beýleki 4 jeňçiniň binanyň içine girmäge synanşandygyny aýdýar. Bu hüjümiň kärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldı. Sarayva şehrinin eteğinde yaralı adam iki eseri öldürüp başka da 5 adamı yaralanından son özünü öldürdü. Hopsuzluk ministri Dragan Mektic 19. noyabrda Bosniya'nın metbuo seriştelerine beren mağlumatında yaralı adam yurdun Raylovac sevitinde iki eseri öldürüp polisiýa tarapından gabawa alınandan bir neçe saat son özünü atıp öldürdü dedi. Polisiýanyň metbuat vekili İrfan Nefiç hücumçinin cemiyetçilik avtobusuna avtomatik tüpengülen oda çanlığını ve munun netijesinde avtobus sürücüsünü ve iki yolcusunu yaralandığını aýtdy. Sarayvanyň metbuat serişdesi hücumçini Salafi hereketinin tarapdary diýip häsiýetlendirdi. Orsiýet we Hitaý Moskwanyň Pekine Su-35 kysymly 24 sany uruş uçuryny satmak baradaky ylalaşygy gol goýdylar. Biz şertnama gol goýduk diýip 19-njy noýabrda Orsiýetiň döwlet eýçiliginäki Rostec holdinginiň baş müdiri Sergey Chemezovyň sözlerinden citata getirilýär. Chemezov bahasy 2 milliard amerikan dollaryna barabar bolan ylalaşygyň netijesinde Hitaý Su-35 kysymly uruş uçuryny satyn alýan dünýäniň ilkinji daşary ýurdu bolýar. deydi. Su 35 qismli urush uchori Orsetning eng davrivab harbiy uchorlarining biridir. 2014 yilda Orset dashari yurtlari yaroq eksport etmek bo'yicha dunyoda Amerikaning Birlashgan Shtatlaridan so'ng 2-chi o'rinda yerlashtirilibdi. Geçenay Orsetning davlat elchiligidagi yaroq eksport edigan idorasi Rasabaron eksportin bosh müdiri Anatoli Isyakin so'nggi 15 yilning davomida idoraning dunyoning 116 yurdina bahosi 115 milliard amerikan dollarina baravar bo'lgan yaroqlari eksport edendigini aytdi. Hurmatli dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühim haberler ile tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinde yetirin, men Sahra. Saatları kesmeden son gepleşimimizde haberler günlülü programımız ile devam ettiriyaz.